Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul de Externe Nicolae Popescu confirmă că va merge în septembrie la Moscova.
Este în interesul Republicii Moldova să poată exporta mai mult pe piața Federației Ruse, dar Republica Moldova nu se va angaja în integrarea în Uniunea Economică Euroasiatică.
În România, scandalul de la Caracal dă naștere unei noi legi privind căutarea persoanelor dispărute. Cum funcționează însă serviciul 112 în Republica Moldova?
În general, nu prea se deosebește cu nimic 112 România și 112 Republica Moldova. Funcționează cam pe baza același principiu. Chiar și noi, atunci când am pornit 112, ne-am ghidat și am învățat de la colegii din România.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre oligarhi și oligarhie. La început, ascultați buletinul de știri.
Statele Unite și Rusia s-au retras oficial din acordul nuclear istoric de acum 31 de ani dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, ce elimina o clasă întreagă de rachete nucleare și interzicea țărilor semnatare să producă sau să desfășoare rachete balistice cu o rază medie, cuprinsă între 500 și 5500 de kilometri. Statele Unite nu vor rămâne parte a unui tratat care este în mod deliberat încălcat de Rusia, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo. Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică au acuzat Rusia că încalcă acest tratat prin dezvoltarea rachetelor 9M729. Nu sunt noi rachete americane, noi rachete NATO desfășurate în Europa, dar sunt din ce în ce mai multe rachete rusești, a spus la o conferință de presă secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Rusia neagă că ar fi încălcat tratatul ANF și dă vina pe Statele Unite pentru anularea sa. Unii observatori spun că denunțarea acordului de către Washington și Moscova poate duce la o nouă cursă a armărilor dintre cele două țări. Rusia și Statele Unite au rămas părți la un singur tratat nuclear comun, noul START, care expiră în anul 2021, dacă președinții celor două țări nu decid să îl extindă pe mai departe. Directorul fundației liderului opoziției ruse Alexei Navalny, Ivan Jdanov, care este în detenție, a anunțat că a intrat în greva foamei. Jdanov este unul dintre candidații opoziției pentru Consiliul Municipal Moscova, căruia i s-a refuzat înregistrarea în cursa electorală. Refuz mâncarea, refuz să răspund întrebărilor și refuz să apară în fața tribunalului, a spus Jdanov la audierea apelului său de astăzi împotriva detenției sale. Jdanov a mai spus și că decizia autorităților ruse de a interzice participarea în alegerile din 8 septembrie este ilegală, ca și reprimarea protestelor din 27 iulie, la care a fost arestat. El a fost condamnat la 15 zile de închisoare pentru că a participat la protestele din 27 iulie, considerate unele din cele mai ample din ultimii ani și la care au luat parte în jur de 20.000 de oameni. Fostul premier și fost ministru de externe din Moldova, Iurie Leanca, a negat astăzi acuzațiile ce i-au fost aduse de Viaceslav Platon. Platon, fost deputat de la Alianța Moldova Noastră, condamnat la peste 25 de ani de închisoare în două dosare penale, susține că Iurie Leanca ar fi fost implicat în totalitate în furtul miliardului, în urma căruia a fost fraudat sistemul bancar din Republica Moldova. Platon consideră că Iurie Leanca nu înțelege ce face. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8 realizată în penitenciar. Voi demonstra că aceste declarații și campanii mediatice nu au nicio bază factologică și voi cere în instanță că, așa cum au manipulat timp de 4 ani de zile, alți 4 ani să prezinte dezmințiri, scuze publice și să plătească despăgubiri morale pe care le voi dona celor nevoiași, a scris fostul premier într-un comunicat remis presei, informează agenția IPN. Procurorii moldoveni au anunțat că au pornit astăzi o cauză penală în cazul celor 7 cetățeni turci declarați persoane indezirabile și îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova în septembrie anul trecut. Dosarul a fost pornit pe faptul excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de serviciu comis de angajații Biroului de Migrație și Azil, Ministerului de Interne și ai Serviciului de Informații și Securitate, informează agenția IPN.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul de Externe Nicolae Popescu spune că va merge la Moscova la începutul lunii septembrie pentru a pregăti o vizită anunțată recent a prim-ministrei Maia Sandu. Vor fi primele contacte între oficiali guvernamentali moldoveni și ruși de un asemenea rang după o pauză îndelungată, fosta guvernare condusă de PD, având mai multe dispute cu Moscova. Noua coaliție de guvernare a prorușilor din PSRM și pro-europenilor din blocul acum vrea să refacă legăturile economice cu Moscova, fără să le prejudiceze pe cele cu Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, ministrul Popescu dă asigurări că integrarea eurasiatică este în afara discuției.
Este în interesul Republicii Moldova să normalizeze această relație, astfel încât Republica Moldova să poată exporta mai mult pe piața Federației Ruse, dar nu se va afla în poziție să își revizuiască obiectivele politicii sale externe. Republica Moldova continuă integrarea europeană, vrea o relație sănătoasă și calmă cu Federația Rusă, dar Republica Moldova nu se va angaja în integrarea în unele structuri post-sovietice, în integrare politică.
Vă referiți la Uniunea Euroasiatică?
Da, în niciun caz Uniunea Euroasiatică nu constituie un obiectiv de politică externă al Republicii Moldova. Relații bune cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu Belarusul sunt obiective importante pentru politica externă. Însă Republica Moldova nu își dorește integrarea cu aceste state sau cu unele organizații post-sovietice, inclusiv Uniunea Economică Euroasiatică. Singurul obiectiv de integrare a Republicii Moldova rămâne Uniunea Europeană.
Totuși, când mergeți în vizită la Moscova?
La începutul lunii septembrie. Voi merge la Moscova și următoarele mele două vizite va fi o nouă vizită la București la sfârșitul lunii august. Sunt invitat la conferința ambasadorilor României care avea loc la București. Va fi a treia mea vizită la București în mai puțin de 3 luni și la începutul lunii septembrie voi merge la Moscova și aceasta va fi prima mea vizită la Moscova.
Și ce cuprinde agenda?
Deocamdată n-am discutat agenda, dar din perspectiva Republicii Moldova, agenda noastră reiese din necesitatea de a debloca posibilitățile de export a produselor predominant agricole de pe piața Republicii Moldova pe piața rusă, pentru că acest lucru contează foarte mult pentru țăranii noștri care produc aceste produse. Ori exporturile noastre înseamnă salarii, înseamnă locuri de muncă.
Cu cine o să vă vedeți, cu excepția omologului dumneavoastră Lavrov?
Deocamdată nu avem un program stabilit, mai avem mai mult de o lună până la această vizită, dar evident prioritatea acestei vizite ține de cooperare economică.
Dosarul transnistrian este un subiect sensibil pentru dialogul Chișinău-Moscova?
Dosarul transnistrian este un subiect foarte sensibil pentru opinia publică din Republica Moldova, pentru partidele politice, pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Nu există un consens național asupra modalităților de reglementare a conflictului transnistrian. Există o preferință fermă în rândul cetățenilor Republicii Moldova de a nu ne angaja pe calea federalizării. Deci există acest consens național împotriva federalizării, dar nu există un consens național în privința parametrilor soluționării conflictului transnistrian. Cum exact încerci să reintegrezi Transnistria? Și ținând cont de faptul că subiectul transnistrian este un subiect sensibil, este un subiect pe care opinia publică și cetățenii Republicii Moldova sunt divizați, guvernarea actuală nu își dorește careva mișcări rapide în această direcție, pentru că societatea noastră deocamdată nu știe în baza căror principii ne dorim să soluționăm acest conflict, cu excepție respectului integrității teritoriale Republicii Moldova.
Asta înseamnă că în formatul de negocieri 5+2 nu va fi deschis coșul politic?
În formatul 5+2 se va discuta cum putem întări încrederea dintre cele două maluri ale Nistrului prin pași concreți și pași mici. Printre acești pași se numără și faptul că producătorii și companiile din Transnistria pot exporta bunuri pe piața Uniunii Europene, beneficiind de regimul de liber schimb pe care Republica Moldova l-are cu Uniunea Europeană. Acest lucru ne ajută în legarea Transnistriei de spațiu economic european, la fel cum și restul Moldovei este ferm ancorat în spațiu european. Deci aceștia sunt parametrii discuțiilor care vor avea loc în formatul 5+2.
Apropo, adunarea generală a ONU a adoptat încă anul trecut o rezoluție care prevedea retragerea trupelor ruse cele din regiunea transnistreană. Se pare că șeful statului Igor Dodon va merge în acest an la adunarea generală ONU.
Retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova continuă să fie o prioritate majoră a politicii externe a Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat neutru, categoric nu-și dorește trupe străine pe teritoriul său. Orice prezență militară străină încalcă legislația Republicii Moldova, încalcă angajamentele internaționale ale Moldovei, dar și a Rusiei, asumate în cadrul SCE, și încalcă și subminează statutul de neutralitate Republicii Moldova și este în interesul ferm a Republicii Moldova ca Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul nostru.
Domnul Dodon va merge anul acesta la adunarea generală ONU. Cunoașteți ce alocuțiune va avea?
Este prea devreme, deci această adunare are loc la sfârșitul lunii septembrie și alocuțiunea va fi scrisă mai aproape de data acestui eveniment.
Un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu de ministrul de externe Nicolae Popescu. Găsiți întregul interviu pe net la moldova.europalibera.org.
Numirea consilierului prezidențial Ruslan Flocea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție a amplificat criticile față de coaliția de guvernământ PSRM acum, încurajând chiar opinii dizidente în sândul coaliției, în legătură cu faptul că noua putere ar mima concursurile pentru selectarea noilor șefi ai instituțiilor din justiție. Este și unul din subiectele analizate de Liliana Barbăroșia și invitații ei în rubrica săptămânală a retrospectivei politice moldovenești.
La fel ca și concursul pentru funcțiile de judecători din partea Parlamentului la Curtea Constituțională, câștigate de doi juriști, cărora le s-au găsit multe de reproșat, cel de săptămâna aceasta pentru funcția de șef al Centrului Național Anticorupție, cel a scos învingător pe un șef de aparat din președinția, a lăsat senzația unei competiții aranjate politic. Așa cum afirmă analistul și editorialistul Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial.
Poate erau preferabile deciziile politice, clare, asumate, decât să se mimeze, iată, niște concursuri cu dedicație. Acum, sentimentul pe care îl are societatea este că e trasă pe sfoară și e un sentiment nu foarte confortabil, care poate avea și efecte. Deci, practic, putem vorbi despre faptul că partidele nu au dorit să își asume o decizie, au fugit de responsabilitate, au încercat să placeze responsabilitatea în curtea unor comisii, tot ale lor, ale partidelor, care însă am văzut că, indiferent de cum au încercat să prezinte situația, până la urmă s-a văzut cu ochiul liber că a fost un concurs mimat.
La începutul acestei săptămâni, Veceslav Platon a apărut din penitenciarul numărul 13, unde și spășește o pedeapsă de 25 de ani, într-un amplu interviu înregistrat de un post de televiziune de la Chișinău TV8, care îi luase mai devreme un interviu și fostului premier Vlad Filat. În opinia lui Ion Preașcă, jurnalist al RAIS Moldova, dincolo de discuția despre cum de-au devenit posibile astfel de interviuri, cui și la ce folosesc, dar mai ales cu câtă încredere pot fi tratate spusele lui Platon, dezvăluirile în sine prezintă un interes public și merită a fi analizate și confruntate, mai ales într-un stat în care denunțurile făcute procuraturii de anumiți alți figuranți ai fraudei bancare au stat la baza unor anchete și chiar condamnări în instanță, cazul de referință fiind cel al denunțului lui Șor pe numele lui Filat.
Cu orice mărturisire trebuie cu o anumită doză de credibilitate, dar sunt anumite lucruri care procurorii, alte structuri au documentat, aveau toate documentele, doar că nu știu din ce cauze le-au îngropat dosarele cele, pur și simplu le-au îngropat.
În lungul interviu de la TV8, tocmai în 3 episoade, Platon face mai multe dezvăluiri, inclusiv unele despre tranzacțiile bancare pe care le-a avut cu fostul lider PD, Vlad Plahotniuc. Iar Comisia Parlamentară de Anchetă privind frauda bancară a decis și ea să meargă să-l audieze în penitenciar. A urmat un anunț al lui Alexandru Slusar, șeful comisiei, că ar fi primit de la Platon documente interesante și un demers al acestuia trimis fiscului și procuraturii să le verifice. Presa a aflat pe de altă parte că înainte de aceste audieri, dar și de interviul de la TV8, Platon ar fi fost vizitat în penitenciar de un socialist, Vladimir Țurcanu, iar politicianul Sergiu Mocanu a speculat că Platon și-ar fi negociat cu socialiștii ieșirea din pușcărie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În România, scandalul cauzat de dispariția a două fete la Caracal, despre care se crede că au fost răpite, poate chiar ucise de un taximetrist de ocazie, fără ca poliția să intervină la timp, deși una din ele apelase numărul de urgență 112. Acest scandal continuă să producă diverse efecte, între care apariția unui proiect de lege care reglementează procedurile de urmat de către autorități într-un caz de dispariție. Dar cum funcționează serviciul de urgență 112 în Republica Moldova? Valentina Ursu a discutat cu un fost dispecer al acestui serviciu, Rodion Burcă.
În general, nu prea se deosebește cu nimic 112 România și 112 Republica Moldova. Funcționează cam pe baza același principiu. Chiar și noi, atunci când am pornit 112, ne-am ghidat și am învățat de la colegii din România.
Ați preluat într-un fel experiența lor.
Am preluat experiența lor, da. Și anumite cursuri de calificare am primit tot de la colegii din România.
A fost mediatizat pe larg un caz în Republica Moldova când peste 16.000 de apeluri abuzive au fost efectuate de o singură persoană la 112 în doar jumătate de an.
Da.
Ați vrea să ne lămuriți ce înseamnă acest lucru?
Pentru mine e foarte greu să explic asta, nu din considerent că nu aș putea să explic, din considerent cum încearcă un sentiment de furie și de neputință. E greu de înțeles cum, după aproape 2 ani de funcționare acestui serviciu, care a avut parte de atâta suport politic, de o finanțare așa de abundentă, să avem la moment o persoană care are posibilitatea să sune de 16.600 de ori într-o jumătate de an și culmea că ăsta e doar campionul astfel de atletici, noi avem mii și poate zeci de mii. Și ca să înțelegeți, undeva 60-65% din toate apelurile sunt false sau abuzive. Munca de operator devine extraordinar de solicitantă, de stresantă. În momentul în care preiai un apel, cineva tace, aștepți 20 secunde, pe urmă apelezi de două ori înapoi și iarăși aștepți câte 20 secunde, îl preiai pe următorul și la fel, îl preiai pe treilea și la fel, îl preiai pe al patrulea și cineva te înjură, îl preiai pe al cincilea și cineva te amenință. Și eu chiar nu înțeleg cum după atâta timp, după atâta finanțare, după atâta suport politic, chiar nu s-a găsit un mecanism prin care să se pună capăt.
După aproape 2 ani de activitate pe care i-ai avut în cadrul acestei instituții, ce concluzii tragi?
Concluzia e una dureroasă. Nu avem încă un serviciu de urgență și aici aș putea să vorbesc cu orenșir. Din păcate, nici nu o să-l avem de grabă și, iar zic, din păcate, vor mai muri încă mulți cetățeni până când vom avea un serviciu de urgență funcțional, pentru că atât în România, cât și în Republica Moldova, în spațiul ăsta românesc, progresul vine doar ca urmare a tragediilor și lucrurile bune se schimbă doar în urma deceselor și a pierderilor de vieți nevinovate.
Rodion Burcă, fost angajat al serviciului de urgență 112, intervievat de Valentina Ursu. O carte despre Holocaustul din Basarabia și Transnistria, apărută la Cambridge University Press, a fost lansată recent și în limba română, iar într-un interviu dat ulterior, autoarea ei, Diana Dumitru, de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, vorbește despre faptul că Holocaustul, de care s-a făcut responsabil guvernul român al mareșalului Ion Antonescu, rămâne un subiect marginal sau chiar incomod pentru societate. Cu un rezumat, Victor Eschenazi.
Nu există mulți istorici, în general cercetători români sau moldoveni, ale căror cărți să fie publicate la o editură occidentală de prestigiul de care se bucură Cambridge University Press. Cercetătoarea Diana Dumitru, conferențiar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, este una din excepțiile fericite. Cartea ei, Vecin în vremuri de restriște, stat, antisemitism și holocaust în Basarabia și Transnistria, fiind publicată în 2016 și retipărită în 2018 la editura Amintită. Recent, cu ocazia Bookfestului de anul acesta, la București a fost lansată și versiunea românească a volumului sub egida editurii Polirom în traducerea Mirunei Andriescu. Apariția cărții a trecut aproape neobservată în presa română, cu excepția unui interviu semnat de Marian Chiriac, publicat de agenția G4 Media și în revista online, care își califică misiunea ca de promovare a lecturii multi- și interdisciplinare, Paragraf, ce reunește în principal contribuții ale unor cadre universitare de la Universitatea din București. Întâmplarea face ca Marian Chiriac să fie și colaborator al altei publicații online cu răspândire internațională, Balkan Insights, a cărei redacție se află la Belgrad. Balkan Insights a publicat zilele acestea, la 26 iulie, în limba engleză, comentarii despre carte și extrase din interviul inițial acordat de cercetătoarea din Republica Moldova, agenției G4 Media, într-un articol intitulat O nouă carte trezește românii privitor la trecutul ascuns al Holocaustului. Cum semnalează articolul, volumul Dianei Dumitru este rezultatul a 10 ani de cercetări și pune în discuție tendința existentă în România și în Moldova de a minimaliza implicarea locală în execuțiile a între 45 și 60 de mii de evrei și moartea altor între 100 și 200 de mii în ghetourile și lagărele de concentrare din regiunea transnistreană a Moldovei timpului. În Balkan Insights se notează că mulți români refuză încă să creadă că Holocaustul nu ar fi fost în mod exclusiv opera Germaniei lui Adolf Hitler. Intervievată, cercetătoarea de la Chișinău precizează că ideea studiului a preluat-o de la mult discutata carte a profesorului americano-polonez Jan T. Gross de la Princeton, intitulată Vecini, pe tema atrocităților antisemite petrecute în localitatea Iedvabne, în Polonia postbelică. Diana Dumitru declară pentru Balkan Insights, o citez, publicului român îi revine să-și facă o opinie despre descoperirile și concluziile cărții, dar un istoric are obligația să prezinte chiar și paginile neplăcute ale istoriei, cu riscul de a deplace unei întregi societăți. Principala paradigma studierii istoriei este concentrată încă în principal pe evenimentele și suferințele cu care a fost confruntată majoritatea moldoveană. Studiile despre minoritățile etnice sau catastrofele prin care au trecut sunt privite adesea cu neîncredere și chiar ostilitate, afirmă cercetătoarea de la Chișinău, ale cărei studii s-au axat pe coroborarea datelor oferite de documentele oficiale de arhivă din Moldova, România, Israel și Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington. Relatarea din Balkan Insights se oprește apoi ceva mai pe larg la rezultatele îngrijorătoarele unui sondaj de opinie din noiembrie 2017, care semnala între altele că în timp ce 68% dintre români au auzit de Holocaust, doar o treime din ei sunt conștienți că acesta s-a desfășurat și pe teritoriul românesc, numai 22% identificând drept responsabil guvernul român condus de mareșalul Antonescu. Situația nu este mult mai bună în Republica Moldova, se afirmă în Balkan Insights, care își încheie relatarea pe constatarea cercetătoarei Diana Dumitru, și o citesc pentru ultima oară, din nefericire, Holocaustul rămâne numai un subiect marginal pentru societatea moldovenească, chiar și istoricii din Moldova, care se declară cei mai pro-europeni, se opun încă studierii și dezbaterii sale.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi.
Dicționar european.
Poate părea ciudat că termenul de oligarhie vine de la grecescul oligos, care înseamnă puțin, dar e pentru că exact asta e oligarhia, conducerea de către cei puțini. Tocmai aici e nuanța principală a termenului de oligarh, comparat cu quasi-sinonimele care sunt magnat, mogul sau nabab. Oligarhul e un magnat care intră și manevrează în politică. Rusia oferă cele mai bune exemple și cea mai impresionantă galerie de oligarhi de-a lungul sfertului de secol scurs de la destrămarea URSS-ului și venirea la puterea lui Yeltsin, urmat de Putin și până astăzi. În Rusia, de pildă, care rămâne exemplul cel mai flagrant, nu e de mirare dacă ne amintim cum Yeltsin, diminuat de boală și alcool, i-a predat puterea chiar șefului serviciilor secrete, FSB, devenit prim-ministru, un oarecare Vladimir Putin, primind în schimb garanția că nu va fi urmărit penal pentru matrapazlâcurile comise de Yeltsin de-a lungul anilor 90, din vremea privatizării, când oligarhii apropiați ai puterii au obținut averi colosale, primind în folosință infrastructurile statului în schimbul supunerii politice. În Rusia, steaua oligarhilor a mai pălit odată cu Putin, care a adus la putere structurile serviciilor secrete, păstrând doar oligarhii utili, precum de pildă Oleg Deripaska, servitori utili care sunt lăsați să se îmbogățească în continuare, ba chiar precum în cazul lui Deripaska, care se află pe lista sancțiunilor americane, protejați de scandaluri. Unii, precum Hodorkovski, n-au înțeles avertismentul lui Putin și au sfârșit după ani de lagăr în exil atunci când n-au murit în condiții suspecte, precum Berezovski la Londra. Dar și în Ucraina, politica ultimelor decenii a fost marcată de o luptă permanentă între magnați, unul dintre ei fiind chiar fostul președinte Petro Poroșenko. Altul, Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a reușit performanța după 2014 să treacă drept un mare patriot ucrainean, păstrând însă relațiile cu Rusia și cu vechile structuri ale lui Ianukovici, dar în același timp și-a menținut în stare de funcționare și afacerile și interesele economice din Donbasul ocupat de Rusia, deși Rinat Akhmetov trăiește la Kiev. Tot un oligarh patron de media e și rivalul lui Poroșenko, Igor Kolomoisky, care trăiește în Israel și care deține postul de televiziune care l-a făcut celebru pe Volodymyr Zelensky. În final, se poate spune că lumea oligarhilor are regulile ei, uneori chiar stricte, iar asemuirea cu mafia e valabilă deoarece corupția la acest nivel nu e haotică, ea implică un cod inflexibil cu tarife cunoscute și servicii cuantificabile. De aici obsesia nababilor cu cinstea și credința. Cu toții se mândresc cu fervoarea lor religioasă și cu cinstea lor, fără de care corupția n-ar putea funcționa, pentru că dacă nu ai încredere în corupt, atunci mai bine te întorci totuși către stat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Nivelul ridicat de capturare a statului și controlul oligarhic al puterii politice și al proceselor electorale sunt caracteristice țărilor asociate ale parteneriatului estic, Georgia, Moldova și Ucraina. Influența oligarhilor sau a unor indivizi foarte bogați capabili să influențeze masiv și chiar să captureze procesul politic este unul din factorii esențiali care a subminat implementarea reformelor din acordul de asociere pe care le au cele trei state post-sovietice cu Uniunea Europeană. Sunt doar câteva concluzii ale unei recente analize semnată de politologul Dionis Cenușă. El invocă mai multe exemple în care oligarhi din cele trei state au contribuit la apropierea economiei de faliment sau au influențat procesele politice. În Republica Moldova, frauda bancară din 2015 a demonstrat deficiențele mecanismului anticorupție. A urmat în 2017 schimbarea sistemului electoral în favoarea unor grupuri oligarhice și s-a încheiat cu invalidarea în 2018 a alegerilor locale din Chișinău, calificate de observatori drept libere și corecte. Analiza a fost publicată în luna mai, adică înainte de declanșarea crizei politice care a dus la căderea regimului controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc. Despre influența oligarhilor în Republica Moldova a început să se discute mai cu seamă după ce în 2015, când a fost dezvăluită frauda bancară, secretarul general al Consiliului Europei de atunci, Torbjörn Jagland, a scris într-un articol apărut în New York Times că Republica Moldova este, citez, un stat capturat de oligarhi în care corupția rămâne endemică. Jagland nu a precizat atunci numele oligarhilor. Cel mai des acest calificativ era atribuit de experți deja fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă în ce măsură Republica Moldova a scăpat de sub influența oligarhilor după căderea regimului Partidului Democrat și plecarea lui Vlad Plahotniuc din țară.
Influența oligarhilor în Republica Moldova depinde de tăria instituțiilor. Și atâta timp cât există alarma că instituțiile în Republica Moldova sunt ușor de pătruns, oligarhii vor apărea. Deci plecarea lui Plahotniuc înseamnă sfârșitul regimului acestuia, nu și dispariția interesului oligarhilor în general de a influența politicul din Republica Moldova.
Politologul e de părere că e nevoie, între altele, de restricții severe în finanțarea partidelor pentru a relaxa apucătura celor avuți asupra politicii și asta pentru că ușa prin care oligarhii intră în procesul politic sunt tocmai partidele fără resurse și cu o democrație internă modestă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md.
Citiți pe portalul nordnews.md un material semnat de Ecaterina Condruc despre trei președinți ai judecătoriilor din nordul țării care au declarat pentru Autoritatea Națională de Integritate că au încasat în anul 2018 venituri de peste 1,2 milioane de lei. Un alt material publicat de Nord News este despre demisia șefului Inspectoratului de Poliție Briceni, Valeriu Moscalu. Acesta a fost dat afară din funcție după revenirea din concediu de către ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, ca urmare a inițierii unei anchete de serviciu de către Serviciul Protecție și Anticorupție al MAI. Potrivit unui portal de investigații, fostul comisar al raionului Briceni, Valeriu Moscalu, a fost învinuit că a estorcat 237.000 de euro de la o familie de moldoveni care muncea în Franța și căreia i-a promis să achiziționeze mai multe hectare de teren arabil. În editorialul Când ne eliberați de povara miliardului furat de alții, Anatol Moraru pune în prim plan necesitatea anulării legii întoarcerii prin impozite de către cetățeni a miliardului furat și îndeamnă pe aceștia să pună presiune pe deputații din Noua Alianță pentru ca aleșii poporului, întorși din vacanță, să ia neapărat în dezbatere, la modul serios, problema întoarcerii miliardului de către cei care l-au furat și nu de cei care au fost furați.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.